Familyologia. Familyologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Stolice škripe, sad će i vrata. Arica, šta si do sad radio, Aleksandre Petroviću? Kad sad sređuješ playlist, ja se izvinjavam, dobar dan i gostima, dobar dan. Evo, ovo sad što škripi su vrata.
Moja živa emisija nije
živa. Ulaziš. Zašto je nebo plavo? Je naša prva vest kad jednog dana sedne.
A čekaj, ali znaš, da bi to mesto ovaj bilo još plavlje, to nebo mislim, da bi bilo još plavlje, mora se učiniti...
Iz oblačka.
Jeste, mora se pogledati onako žuljevitih ruku.
Tako nostalgije. Imate li vi ideju šta bi ovo? Hajde čujemo još malo. Znate li o čemu se radi? Ne znate?
Ne čujemo.
A ne čujete? Ajde, ne čuju devojke ništa.
Ajde, pusti još jednom.
Ajde,
to
pusti
isto.
Pusti još jednom.
Ili možeš neki od onih D2, 3, 5.
Srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Ne vredi, ponovljeno je, ne vredi, ali nećemo sad još da kažemo.
Nećemo da kažemo.
Ko zna, zna, ko ne zna, reći ćemo mu tokom emisije.
Jeste.
Neko se raznežio, neko se iznervirao,
neko se prisetio zemljoradničkih
tako,
radova.
Nije uvek bilo nebo plavo kada se to radilo, kada
nije.
Su... radne brigade gradile
da.
I dalje vam ništa ne znači. Ništa, dobro.
Odlično.
Kaća, baš ti me iznenadila. A Jovana, ništa.
Polako ima, idemo redom.
Milena, ti znaš, ti ćuti.
Ja znam.
Ajmo opet na nebo bez oblačka.
Ajde.
Hoćeš da čitaš?
3x3.
Ajde, pravo, malo mi je, mislim ajde. Da će da zvuče. Ovo kroz nos.
Vesti.
Zašto je nebo plava? Čisto bez oblačka, nebo po vedrom danu je plave boje, zato što molekule vazduha raspršuju plavu svetlost više nego što raspršuju crvenu. Kada gledamo zalazak sunca, vidimo crvene i narandžaste boje zato što je plava svetlost raspršena daleko od našeg pogleda.
Ovo je objasnio Einstein 1911. godine kada je izračunao detaljnu formulu za raspršivanje svetlosti od molekula.
Imamo tri vrste receptora za boju u našoj mrežnjači. Zovu se...
Crveni.
Zeleni.
I plavi.
Zato što najbolje reaguju na ove talasne dužine.
Crvene i zelene receptore bela svetlost stimuliše gotovo podjednako, dok su plavi stimulisani jače. Ova kombinacija daje bledo-plavu boju neba.
Kada je vazduh čist, zalazak sunca će izgledati žuto, zato što sunčeva svetlost prelazi dužu razdaljenu kroz atmosferu i usput rasipa više svetlosti plave.
Ukoliko je vazduh prirodno ili veštački zagađen, svejedno, zalazak će izgledati crvenije. Zalasti sunca iza pučine su neretko narandžasti zbog sitnih čestica soli u atmosferi.
Piše svejedno, ali nije svejedno.
Oblaci i magla su beli zato što se sastoje od elemenata većih od talasnih dužina svetlosti, koje zato sve talasne dužine raspršuju podjednako.
Svetlost ispod površine mora je plava zato što voda apsorbuje duže talasne dužine na razdaljini većoj od 20 metara.
Kada se gleda sa plaže, more je naravno plavo zato što reflektuje nebo, a neke ptice i leptiri duguju svoju plavu boju efektu difrakcije.
Zbog crvene, gvožđem bogate prašine koja se raznosi s vremena na vrijeme tokom marsovskih peščanih oluja, boju neba i Marsa uslovljavaju vremenske prilike, pa nekad nam se čini da je boja neba na Marsu zapravo crvena. Međutim...
Ja mislim kad odeš na Mars pa pogledam.
Pa to, hoćemo evo sad za koju godinu sam.
Da.
Samo da uzem godišnji odmor.
Ponekad nam se učini da je nebo iznad Marsa.
Pa dobro, sad od regresa ćemo da odvojimo za...
Da.
Malo.
trebalo bi da bude plava ako skoro nije bilo nikakvih oluja.
Ali i tada je tamnije plavo od zemaljskog neba zbog tanje atmosfere.
Zanimljiva.
Jako zanimljiva.
Eto kako sve može tri se puta tri. Fizika.
Da čuješ tek objašnjenje.
Asocijacije.
Asocijacije.
Kišovit, prohladni kraj aprila odslikavao se u Somboru kroz dva osnovna tona. Sveže zelenilo gustih gradskih drvoreda i žute fasade baroknih zdanja. Izuzetni arhitektonski i urbanistički ambijent, već na prvi pogled privlačan za razgovor o slikarstvu i magičnom svojstvu boja. O Milanu Konjoviću znali smo iz studije i monografije da je jedan od korifeja naše moderne umetnosti.
Jer u Parizu biste mogli uspjeti samo onda ako ste nešto snažno donijeli sa sobom, a ne s onim što ste tamo primili. A kod mene su primijetili to moje balkansko poreklo, osjećanje vanredno za kolorit i za kompoziciju i tako. Tamo sam onda već došao, saznao, i to baš pred jednom Gugenovom slikom, da više nemam šta tu da tražim, da ono što sam teo, slikarstvo sam tu apsolvirao, odnosno naučio. Sad sa tim jezikom treba ići kući i govoriti o našem životu, o našim pejzažima, o našim ljudima. I sad kad sam se vratio, 32. sad je počela prava borba između Jakova i Anđela, što kažu. Znate, uvatiti se u koštac s tom koncepcijom moje plave faze, gledati ovu sirovu, snažnu, vanrednu zemlju, znate, i sad tu je dolazi onda do međusobnoga uticaja i na polako se napušta taj plavi, taj više, mislim, taj, ta klima francuska koja je više jedna meka, vanredno slikarska klima i ulazi ova naša Crnica, ova naša Vojvodina, beskrajno nebo i onda Dalmacija sa svojim koloritom. I tako se u toj, između ta dva fokusa, između Vojvodine i Dalmacije stvara taj moj koloristički jezik i moja koloristička koncepcija.
Milan Konjović davno je kazivao ovo, slikar koji na boju gleda na poseban način. Jel bela boja?
Pa tehnički bela nije boja. Mislim, bela i crna su neke načine su to boje, ali su veoma
važne.
Bez njih
ne možeš. Da, da. U svakom slučaju.
A boje je boje. To znaju impresionisti. Oni su odbijali da koriste crnu.
Skroz naskroz.
Menjali su je nekakvim zamenama, nekom umbrom, toplom, ljubičastom. Tako su dobili senke. Jer su smatrali senka je plava, hladna, pa onda idemo malo crvena, plava. I na taj način su dobili onako sveže lepe slike koje svi vole da gledaju da, na moji po svim kalendarima.
Absolutno. A da bismo stvarno znali šta se dešava, moramo da čujemo znam.
3x3. Znam!
Zna svakako profesor dr. Dejan Raković, koji predaje i biofiziku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Boja je, može da bude i književnost, je li tako? Tako. Može da bude i slikarstvo, može da bude i raspoloženje, ali je ona pre svega fizika.
Tako je. Boje su povezane u stvari sa elektromagnetnim talasima određenih talasnih dužina u vidljivoj oblasti spektra, kako se to definiše, znači negdje između 300 i 550 nanometara i u tom opsegu, znači različite talasne dužine će se ispoljavati po onome kako mi percipiramo boje u stvari kao određene vrste boja. Znači, mi imamo u našem oku tri, da kažemo, kolorna receptora koji reaguju na plavu, zelenu i crvenu boju, a njihove kombinacije u stvari se ispoljavaju onda kao različite nijanse boja. Znači, to mi tako u stvari praktično doživljavamo.
A to kad neko ima kvar u oku, onda ili kvar u oku ili kvar u percepciji u mozgu kad je neko daltonista?
Tu ima, u stvari kvar je i u samim receptorima, samim receptorima, znači tu ima nekih defekata u samim receptorima, a naravno može doći i do određenih različitih vrsta doživljaja, znači tih, da tako kažemo, različitih boja, tako da postoji taj neki, da kažemo, i neurološki faktor, znači pored ovoga receptorskog postoji i neurološki faktor. Tu postoje i drugi fenomeni tipa mešanja senzacija, znači boje, zvuci, da, mirisi i tako dalje, to je isto fenomen sinestezije, mislim. Znači to je
jedan jako zanimljiv
na neurološkom nivou, mislim.
A šta je sa snovima?
Primarne i sekundarne i tercijarne zone u mozgu, mislim, znači koje u suštini upotpunjuju, znači i daju našu percepciju. Znači ono što vidimo u receptorima, to je samo prva, da kažemo, linija naše percepcije, ali kasnije, znači to se procesira na nivou neuronskih mreža u mozgu u primarnim, sekundarnim, tercijarnim zonama, dovodeći u stvari do kompletnog doživljaja koji imamo u stvarnosti.
Hvala vam, profesore. Još bi bilo mnogo, mnogo pitanja, ali za danas ćemo vas
toliko
angažovati i verovatno smo vas prekinuli u nekom radu. Hvala još jednom. Bio ovo profesor dr. Dejan Raković, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Za nas koji ne znamo elektrotehniku, ponekad je dovoljna i jučerašnja duga nad Beogradom. Jeste videli dugu?
Jesmo.
Jeste videli nekad duplu dugu?
Jesmo.
Stvarno? Mm-hmm. I kakav ti bio osjećaj? Ja sam i jednom u životu vidio.
Ja
sam mislio da nisam baš normalan, ali...
Ne, ja začutim i kao i svako dete, mislim, pomislim
da... Da, u redu. Konačno dobili smo javno priznanje da zaustavit ću se ovde. Ipak. Jeste, ona, jeste, ona je dete.
Ovo je program za dete.
Tri puta tri. Vesti.
Sex and drugs and rock and roll. Ovo drugo mene zanima do duše, ali...
Naš opet mozak oslobađa dopamin kada sluša muziku.
Dopamin je povezan s nagradom.
No nije nam potrebna nauka da bismo znali da znamo da uživamo u muzici.
Ali ima zanimljivih istraživanja. Ponekad postoji problem u tome kako mediji saopštavaju rezultate tih istraživanja.
To je najvažnije. Kad se kaže...
Dopamin se oslobađa kada slušamo muziku, je isto kao kada bismo rekli...
Vaše ruke su zauzete kada vozite auto.
Naravno da jesu.
Ali to je samo deo kompleksnog sistema.
Šta više, dopamin je veoma zauzet neurotransmiter.
Vaše ruke pomažu kada vozite.
Ali to nije jedino što one rade, tako radi i dopamin.
On se oslobađa dok slušamo muziku, ali...
I u mnogim drugim situacijama. I...
To je novinarima uzbudljivo.
I dalje.
Uzbuđenje izazvano muzikom slično je onom koji proizvodi hrana ili seks.
Ali...
To je i opozorenja i problemi.
Problem broj 1.
Kada dva iskustva bude isti način moždanog odgovora, to ne znači da su isti.
Ako kažemo i vožnje i udarac uključuju pokrete rukama, hoćemo li zaključiti da su vožnje i udaranje isto?
To znači?
Hrana i muzika podrazumevaju proizvodnju dopamina.
Dakle, i dalje?
Dopamin je povezan s nagrađivanjem. Hoćemo li se iznenaditi ako je ta nagrada u vezi s muzikom u kojoj uživamo?
To nas dovodi do?
Problema broj 2.
Sve što doživimo ima uticaj na naš mozak.
Da li postoji hemijska reakcija u muzičkom iskustvu i uticaj na naš mozak?
Nisu li sve uključene, u sve uključene hemijske reakcije?
Kad je reč o mozgu, to je naslovna priča.
Ovo nas dovodi do aktualnih istraživanja koje su kompleksnije od znaka jednakosti između muzike i dopamina.
Na sreću?
Većina ljudi, pa time i većina novinara, nisu neurolozi, psihijatri.
Ili stručnjaci za emisionu tomografiju, te tako najviše što svi mi treba da znamo je...
Hemija jeste upletena u naše uživanje u muzici, ali...
Isto tako ima veze i sa uživanjem u drogama, seksu i hrani.
Izlazimo kod dve učiteljice.
Pa dobro.
Sasvim pojednostavljeno i bez velikih izgleda.
Ja do duše izgledam kao starija učiteljica. Da. Što bi rekli, ko zadošna baba kad pusti kosu. Ali dobro, to je sad već ono, to dokazuje da imam smisla za humor na sobstveni račun.
Znam ga, kako da hoće da se... Izvinite Saša, ali Sali u stvari.
Ne, on me zna duže od tebe, ne brini ništa.
Dobro.
Tri puta tri.
Ja ti znam kad je bio malo.
Šta da ti kažem?
Znam!
Ćeš ti da pričaš sam?
Pa kad ja tamo, a ono Raković...
Dobar dan, Aleksandar Raković. Da, doktor Aleksandar Raković.
Doktor za rock'n'roll.
Ovoga ja puta je Fakultet filozofski, Katedra za istoriju, rock'n'roll u podznaku. Može da. Tako?
Znak rock. Znak roka, znak roka, poznak rol. Sale, dakle, tvoje tribine koje ti priređuješ o rock'n'rollu u Jugoslaviji zaista pobuđuju veliko interesovanje i evo večeras je i treći nastavak. Pa molio bih te sad, kad smo već kod cele ove priče o rock'n'rollu, da mi samo preneseš sopstvene utiske o uspjehu prve dve tribine.
Pa nisam očekivao da će tribine doživjeti takav uspeh, znaš, da će biti i prvo veče i drugo veče prepuni i da će izazvati pažnju javnosti i u štampanim i u elektronskim medijima i na internetu, tako da se ispostavilo da su tribine zapravo pun pogodak, znaš. Na prvoj tribini si ti učestvovao, u ostalom, dao si svoj doprinos da...
Je li pevao?
Nije pevao.
Ali je propevao.
Da, a na drugoj tribini je imao raspravu je drugim diskutantom, tako da je i tu dao svoj doprinos koji je bio veoma...
On bi ovdje pričao mnogo više da ga ja ne zaustavim.
Da me ne sputavaju.
Da, pa ne, ja sam slab na njega, znate. I
ja, pa pričajte mi o tome, pričajte. Da, da. On na tome hvata poene uopšte. Ali dobro.
Pa dobro, svaki tim mora da ima svog poentera. Šta sad radimo?
Dobro. Dakle, rock'n'roll je nešto što nas sigurno interesuje. Večerašnja tribina koja počinje u 19. u biblioteci grada Beograda, je li tako?
Jeste.
Ima zanimljivu temu.
Jeste, tema je susret rock'n'rolla i pop folka, odnosno to je zapravo turbo folk koji se više tako ne zove, jer turbo folk je jedan muzički konglomerat koji je trpano sve tokom 90-ih od tehna, diska, folka i tako dalje, pa je nekako i poprimio novi oblik kao pop folk, zato sam to i promenio u naslovu. Tribina izaziva veliko interesovanje. Javili su mi malo pre iz biblioteke grada Beograda da je do sada to tribina koja je u istoriji Facebook profila i stranice biblioteke grada Beograda ima najviše lajkova. Tako da se očekuje da će biti prepuno, sigurno, a također čak to što ima najviše lajkova ulazi u stručni rad, jedan koji se piše u biblioteci grada Beograda, baš o posvećenosti tribina, a ova eto u tom smislu ima neki svoj značaj kao neka koji ima najviše lajkova.
Sad kaži ti meni samo jednu stvar, molim te, na osnovu svega toga i uspeha ovih tribina, misliš li u stvari da je javnost ipak gladna rock'n'rolla na ovaj ili onaj način?
Ili zanimljivih tema, izazovnih, provokativnih kao što je ova?
Jeste, i jednog i drugog, i rock'n'rolla izazovnih i provokativnih tema. Nama je nedostajalo u rock'n'roll kulturi u Beogradu, čini mi se, i to ove tribine pokazuju. Nedostajalo nam je ta formiranje rock'n'roll kulture u našoj zemlji, odnosno u Srbiji sada i u Republici Srpskoj i tako dalje. Nedostajalo nam je kao formiranje pune kulture da jednom stručnom raspravom zasvodimo rock and roll, što je naravno u svetu postoji već duže vreme, a mi smo sad to počeli da radimo ovde. Znači, rock and roll nije samo muzika, to je suština. Rock and roll je više od toga i rock and roll jeste i nauka i kultura i struka i muzika, naravno je osnova i tako dalje, bez nje nema ničega.
I to ove tribine u krajnjoj liniji najbolje i pokazuju.
Dakle, večeras u 7 biblioteka grada Beograda, tamo na dnu Knez Mihajlove. Jel tako? Hvala vam puno.
Vidimo se večeras.
Vidimo se večeras. Devojke, jel dolazi u pitanje glasanje između rock'n'rolla i turbo folk?
Ne dolazi.
Ne dolazi. A u širem krugu vaših prijatelja, poznanika, jel ima?
Moglo bi da dođe. Mm-hmm. U širem krugu, da. U užem krugu, ne. Ja nekako mislim da smo svi ono, bar u tom tinejdžerskom periodu osnovali te grupe i svrstali se u grupe koje imaju iste ili slične interesovanja.
Ali kažu istraživanja, nažalost, da je jedna od pevačice koja ne pripada u grupu rock'n'roll na vrhu popularnosti među mladima u Srbiji. Tako da...
Ja mislim svim različitim mladima sa različitim vrednostima. Kako to
pa dobro, Milka Stojanović je ipak diva.
Da. Da.
3x3. Asocijacije. Asocijacije.
Tele noći lutam ulicama pustim Danka. Ti si moja ljubav najveća na svetu odanka. Kako da ti kažem koliko te volim, Danka. Kad si ti život moj.
Neki bi rekli da je ovo zaista muzički protivprirodni blud, nekima se verovatno i dopalo i tako dalje. Ja znam jednu
zašto
osobu...
Zašto sam to uradio?
Jeste, ja znam zašto sam to uradio i znam jednu osobu koju ove dve pesme pogađaju na potpuno isti način, kao da su obe rock'n'roll ili kao da su obe ono drugo. Wow. Potpuno su jedno.
Wow.
A, 3x3. Vesti.
Ako ne gledate televiziju, slušajte nas i vidjet ćete još jednu forenzičku priču, nešto smo se dali u forenziku, Aca ti i ja.
CSI Radio Belgrade.
Da, mi čujemo činjenice o matematici u forenzici.
Dakle, nemoguće je analizirati dokaze na naučnoj osnovi bez matematike.
Matematika značajno pomaže u sklapanju cele slike jednog zločina i čini mogućim da se dokaže šta se tačno dogodilo i to preko jednačine i broja.
Stavka 2. Merenja. Potrebno je neverovatno precizno izmeriti sve što se zatekne na mestu zločina, od otiska stopala i tragova krvi na zidovima i međusobne udaljenosti dokaza ove vrste, do težine, temperature, vlažnosti vazduha i svega što bi moglo brojkama da ukaže na počinioca.
Nije potrebno da naglašavamo koliko je bitno da ove brojke budu savršeno tačne.
Stavka broj 3. Proporcije.
Ukoliko se otkrije, na primjer, samo deo skeleta, forenzičari će vrlo lako koristeći proporcije ljudskog tela otkriti o skeletu kog uzrasta se radi.
A moći će i da ukažu na građu i izgled čoveka kome je pripadao.
Ajde ti voliš.
Volim. Trigonometrija. Mesto na kome je krv ostavila trag na zidu ili podu i telo koje je pronađeno čine dva temena zamišljenog trougla, čije je treće teme mesto na kome je počinilac stajao prilikom izvršenja zločina, a odnos veličina u ovom imaginarnom trouglu ukazuje na način izvršenja zločina.
Ti voliš trigonometriju? Kaća, kako pasuje na
trigonometriju? Promašila sam fakultet, mnogo volim matematiku. Eto, vidim pa, da sam nikad...
Dobrodošla u klub, evo vidiš gde sam ja završio.
Verovatnoća.
Forenzičari često koriste verovatnoću da bi potvrdili ili negirali svoje nalaze. Naprimer...
Naša književnost nije loša. Naprimer, verovatnoća je da nalaz DNK sa mesta zločina ne pripada baš određenoj osobi čija DNK odgovarajuća pronađeno je 1:100 milijardi, što daleko nadmašuje broj ljudi na planeti.
Iznenađujuća cifra, da. Na ovaj način preko brojeva se članovima porote predočavaju i približavaju dokazi na najjednostavniji mogući način.
Potencijal.
Matematika je ključ za posao razotkrivanja zločina.
A pitanje za... Jesmo zamenili?
Jesmo, ajde.
A pitanje za našeg mladog gosta. Možda si kad će mogla i ovo da studiraš. Vukane, šta studiraš ti? Forenzičku...
Alo, alo.
Vukane.
Alo.
Zdravo.
Dobar dan.
Kako se zove to što ti studiraš?
To je Kriminalističko-policijska akademija u Zemunu.
I imaš forenziku kao predmet?
Pa da, u suštini nije to klasičan predmet, znači kao takav. Ona se sastoji, naravno, iz više nauka koje ulaze u oblast forenzike, pošto je forenzika, dakle, skup nauka koji pružaju na odgovor koji nama treba u ovom konkretnom slučaju, to su krivična dela.
Aha, a jesi i ti onaj koji voli matematiku ili?
Pa znate kako, matematika je fundamentalna nauka i ona je sve prisutna kod nas u životu i generalno, tako da...
Znači da kažeš gdje god se okreneš, ono matematika, ja?
Pa i matematika, brojevi i sve ostalo što...
Evo još jedan. Ti nisi matematičarka. I ti
ali
oba...
Mislim da
to nije
da
što, Aleksandra. Jovana, ti i ja smo u manjeni danas, ali nema
veze. U minusu.
na minusu, da, Boga mi napolju skoro da je minus. Dakle, šta jedan student može da otkrije? Šta ti je, ti si već dugo na tom fakultetu,
jel? Pa, ja sam završna godina, znači, strukovnih studija na toj akademiji, i sve ovo što ti rekao u prethodnom programu, zapravo je tačno, da je matematika jedna od ključnih stvari koja nama treba da bi razotkrili neki zločin, i svakako da je verovatnoća tu igra veliku ulogu, zato što se sve analize ili neke identifikacijona svojstva izražavaju kroz neku verovatnoću.
A Vukane, ono što se stvarno gleda na televiziji, neko se šali, neko ne, ali su vrlo interesantne serije, forenzičari razni.
Da.
Jesi pogledao nekad neku epizodu?
Pa jesam.
Jel to počiva na naučnim osnovama? Jel to zaista tako kako se, od čega oni polaze, ili je to ipak nadogradnja
malo literarno? Hollywood?
Pa teorijski to jeste moguće, ali nije svakako kao što oni prikazuju u serijama, jer i oni konsultuju stručnjake iz tih oblasti kada prave te emisije.
Sigurno. Što je pametno, što je pametno.
Jeste pametno.
Kad jednog dana vidimo na špici Vukan Marković, stručni konsultant, mi ćemo reći taj je bio u našoj emisiji. Hvala ti puno.
Prijatno.
A šta konsultuje, znam.
Ajmo.
A šta konsultuje literatura?
Asocijacije.
Da li ćemo sada konačno uključiti beogradsku Miss Marple?
Aha, ne, ona je samo ljubiteljka
Miss Marple.
Ali vidi, kad kažeš krimi, ja pomislim na Maju. Odnosno, pomislim na Agatu Kristija. Kad kažem Agata Kristija, pomislim na Maju.
Pa
Maja
dobro,
Đurić, naša rođena Maja Đurić.
Naša rođena, da.
Ćao ljudi.
Majo, koga više voliš, Miss Marple ili Herkula?
Pa ja, jel mogu da počnem od neke odbrane Agate Kristi?
Aha, ajde.
Negde, ja mislim da to moram da kažem na samom početku, mislim da je degradiranje Agate Kristi, ako je posmatramo samo kao pisca krimića, zaista ona piše krimiće naravno, ali meni je najvrednije u tim njenim krimićima njena beskrajna i sjajna duhovitost, što ekran nikako ne može da prenese, zato u stvari moramo da čitamo Agatu kako bi je shvatili na pravi način.
Ali moraš priznati da je David Sačet ipak Herkula Poirota prilično onako dobro odigrao.
Jeste dobar, ali da li si čitao nekog Poirota?
Jesam, pa dobro, jesi. Drugačije je svakako.
Drugačije, potpuno drugačije. Ja lično koristim Agatu kao antidepresiv, u zavisnosti od dubine bedaka u koji zapadnem, obično pored kreveta imam ili Kišona ili Agatu. Agata mi je negde specijalizovana za neke romantičarske bedake, pa obično, na primjer, kod nje se navija...
Čudan ti neki bedak, Majo, ubistvu...
Ako padneš u neku onako fazu ljubavnog bedaka, e tu je Agata.
Mislim, rešenje ti je da ubiješ to.
Ne,
potpuno drugačije, pazi.
To je u fazonu smrt na Nilu, znaš, odu prvo na krstarenje, pa tek onda se ostalo.
Ti navijaš za njenog ubicu, ubistvo Rodžera Akrojda, fantastičan duhovi zubar, i ti do kraja ne znaš da je on, pa čak i kad znaš, na primjer, čovjek u smeđem modelu, da u stvari vi navijate za ubicu, i već kad znate da je on, ja ga tu čitam po nekoliko puta, evo kažem u zavisnosti koliko sam u bedaku, kad vi znate ko je, to je duhovit, prešljski, debeljuškasi lord, koji je potpuno sjajan, i znate već koga je sve ubio, i čovjek mora da ubija da bi, ne znam, rešio neke diplomatske pregovore.
Egzistencijalne probleme.
Tako da u stvari Agatu zaista treba čitati. A što se forenzike tiče, kod nje možemo govorimo samo o forenzičkoj psihologiji. Dakle, te čuvene male sive ćelije sjajnog Poirota uvek pobeđuju, ili što reče Aca, dar za strpljivo slušanje, posmatranje, upoređivanje gospođice Marple. Poirot se ruga tim nekim detektivima Skotlanda i Jarda, naravno na svoj suptilan duhovit način, koji puze po blatu ne bili našli neki opušak cigare ili tragove stopala u vlažnoj zemlji, a on samo zavaljen u fotelju koristi svoje male sive ćelije.
To je još jedan dokaz šta književno znači.
Da.
Mi ovdje imamo i Jovanu, koja je studentkinja književnosti, moramo da je ohrabrimo da jednog dana, iako ne nađe odmah posao posle fakulteta, da će bar imati satisfakciju.
I nije sve Herkul Poro, da, ima tu i Dextera Morgana.
Naravno.
Malo.
Majo, hvala ti, hvala ti. Koju samo jedno nam preporučaj za danas?
Pa, ima sjajne knjige. Ja moram samo da kažem kod Otisaka Prasija, to je forenzički
dokaz, naravno, imali mi.
E, to se pojavilo negde u vreme Agate Kristi, ali ga je obično ubica koristio, znači obrnuto. Ubica ga je koristio, ne bi li naveo na lažni trag. Da. Na pomisao o samoubistvu ili da se neko drugi optuži. E, posle... tu male si već, ali je Poirot pobede.
Šta znam,
i on razgovara, razmišlja, uočava i negde, ja sam, evo, to je možda zgodno maturantima da kažemo, koji imaju pored spremanja za maturu, prijemnog ispita i raznoraznih stvari, još i zločin i kaznu. E sad, ako hoćete da gledate malo duhovitije i lepše na zločin i kaznu, nije vam baš pravo vreme pred maturu zločin i kazna, setite se Poirota, jer to je, na primjer, Porfirije.
Da. Hvala ti Majo na ovom uključenju. Možda možemo i da nastavimo ovu temu. U svakom slučaju, forenzika sa različitih pevama.
Hoćeš nešto samo završi, da kažeš? Završi rečenicu.
Pa ne znam gde sam stala. Ne.
Forenzika. Majo.
Za uvek interesantno.
Za uvek interesantno. Majo, evo za tebe jedan poklon.
Uradili
smo mnogo, možemo još više. Omladina naša kao jedan diše, ugradit ćemo ljubav.
A Maja mora da zna šta je. Vi znate što ne znate, i dalje ne znate. Ne čujete ovo.
Pazi ovo.
Čamac, Sarajevo, Morava i Sava, počulo se svetom, to je naša slava. Reći ćemo sutra svakom ko nas pita, mi smo ponos naše druga Tita.
Na današnji dan, dakle, 1946. godine...
Prvom omladinskom radnom akcijom u posleratnoj Jugoslaviji počela je izgradnja železničke stanice pruge Brčko-Banovići.
U izgradnji 90 km pruge učestvovalo 60.000 mladih iz cele Jugoslavije i Goca Kojić. Nije.
Oh,
Rekoše braća Jelić nekada davno. Da. A ono malo pre bio Prele, ne smemo da zaboravimo.
Dobro,
da
ti si imala komentar u vezi sa radnim akcijama, jel?
Ja, mnogo je to simpatična priča. Pa moji roditelji, ja sad gledam fotke njihove mnogo, oni tako imaju, oni tu...
Mnogo su oni došurljali tomu po radnim akcijama.
Mnogo su šurljali, ali to nostalgija, pa ovi ste upoznali, pa vidi, ovi su se posle uzeli, a ovi su, znaš, njihovu decu. Mislim, mnogo, stvarno su lepe te priče.
Mnogi se rado sećaju tih dana, mnogo je urađeno. Rekla si mi čak da ti liči na volontiranje ovo današnje koje je u modi, ali izbor je bio u svakom slučaju druženje, a ovo što se danas organizuju mladi, jedna od takvih organizacija je ISAK, je li tako?
Je tako tako je, jesno.
Vi ste gošće, dobro Katarina, tu si već bila, a Jovana je, Jovana Pušica je takođe u toj organizaciji. Lepo što ste došle, ali neki konkretan povod je zato što se danas šta dešava, odnosno od danas?
Ovih dana se dešavaju Career Days i nešto više može Jovana da mi ispriča o tome.
Da, pošto ja kao predstavljam tog PR-a, to jest, ja sam odnos.
Ali ti imaš evo svog PR-a, evo ovde smo se
PR-ili sad ti priča.
I PR-u treba PR danas. Eto pa ništa, ja samo da kažem da smo mi kao studenti došli na ideju da promenimo taj sajamski tip zapošljavanja, da tako kažem. Svaki put kada imate te sajmove zapošljavanja, mladi ljudi dođu i studenti kao raspitaju se za prakse, hoće da dobiju nešto i onda kažu, žale se nakon svega toga, nemamo ništa, kompanije su došle, one su tu sebe izreklamirale i slično.
Da li reč o praksama ili predavanjima?
I o zaposlenju i o praksama. Zato
nije
što...
praksa objedinjena ovim jedinstvenim praksama? Raspisan je konkurs, određena preduzeća su napravila ugovor sa fakultetima i sad, evo na primjer, znaš da vi imate isto praksu, vi morate idete u školu, ti sa književnosti.
Tako je, tako je.
Ti ali moraš da ideš na isto u školu.
Da, ali to nije vrsta, to je vrsta te prakse koja je, da tako kažem, objedinjena tim fakultetskim programom. Ali vrsta prakse koju kompanije nude, na primjer na ovom našem projektu, je sledeća. Vi od 3 do 6 mjeseci, na primjer, ili godinu dana, zavisi od kompanije do kompanije kako one to nude, vi dođete u situaciju da radite kod njih za ili određeni novac, plaćene, neke su plaćene, neke su neplaćene prakse. Oni vas praktično pripremaju za rad u njihovoj firmi kasnije.
Pa, ili jel te za prime rad... posle?
Da, prime u suštini, pošto oni primaju sav svoj kadar koji pripremaju za kasnije zaposlenje.
To delo je praksa vrlo primamljivo.
Tako je.
Da li u praksi, u svakodnevnom životu?
U praksi ostaju. Ostaju u tim firmama i zaista su.
A koje su to? Mislim, ajde sad da ne kažemo imenom firme, ali čime se bave te firme najviše?
Pa najviše ja mislim da oni imaju potražnje za možda ekonomistima, nekim, da tako kažem, možda fon menadžeri i slično. Znam da se dosta, oni traže dosta IT oblast koja je baš zastupljena.
Informacijne tehnologije su nešto što je sigurno jako interesantno, a ti si polagala prvu ekonomiju u svom životu.
Tako je.
O čemu si učila, ajde, molim te, zemlja u krizi?
O čemu si pobog učila?
Vidiš kako je zemlja u krizi, siromaštvo veliko. Šta bi ti kao mladi student ekonomije, evo, čuli smo studenta forenzike, imaš li ti rešenje kao mlad čovek?
Pa ja još tragam za tim rešenjem i nadam se da dok dođem do 4. godine znaću koje je rešenje.
Misliš da ćeš na fakultetu saznati?
Ne polažiš.
Pa, vidjet ćemo, što da ne, trudit ću se.
A šta si učila? Osnovi
ekonomije, tako ili principi ekonomije. Poučila sam koje su škole, prve postale, kako je ekonomija nastala kao nauka, kako pre nije bila nauka, kako je nastala kao nauka. Onda smo radili dosta neke grafike, pa kao od čega utiče ponuda, potražnja, ne znam, linije između nezaposlenosti, inflacije i tako.
I si saznala nešto o našoj liniji nezaposlenosti i inflacije?
Pa...
Ili to vidiš u svakodnevnom životu?
Pa to vidim i u svakodnevnom životu, ali je činjenica da, na primjer, nezaposlenost kod nas od 2008. mnogo rasti, da je sad na nekom nivou 23,3%, što je zaista mnogo, dok je neki kao propis Evropske unije 7%. Tako da je to visoki procenat, isto tako inflacija skače, ali to ide sa tom nezaposlenošću.
I imamo također činjenicu, meni je to skroz frapantno da tako kažem, ali da na primjer fakultetski obrazovanog stanovništva u Srbiji ima oko 6%.
i da onda svi ti, mislim ne svi naravno, ali dosta nas fakultetski obrazovanih kasnije ljudi i ljudi koji traže posao je zaista na birovu dosta ti koji imaju diplomu fakultetskog obrazovanja i to je negde, da kažem, možda neki problem u sistemu koji mi eto pokušavamo možda rešimo i time što organizujemo Career Days. Mi omogućavamo mladim ljudima da se sretnu sa kompanijama direktno i da onda kroz taj projekat dobiju šansu da automatski nakon završetka fakulteta dobiju posao.
Ovo hoću da te pitam. Pre izvesnog vremena sam sa jednim mladim čovjekom bila kod kolege koji je veoma dobro upućen u situaciju u Engleskoj. I taj kolega mu je rekao tom mladom čoveku da je diploma izuzetno važna. Dakle, s diplomom neće moći posle ništa, ali u inostranstvu. Ali diploma mu je ulaznica, kao što ulaziš u bioskop sa ulaznicom, uđeš i ostaviš. Kako stoje stvari kod nas s tim u vezi? Da li su ti mladi ljudi koji su diplomirali u boljoj ili u lošoj situaciji od onih koji nisu diplomirali, koji nisu ni studirali, oni koji su završili srednje stručne škole?
Svaki mlad čovek koji je završio fakultet ili koji je na studijama zaista može da vidi to u kojoj je prednosti u odnosu na to da ne studira ništa ili da se jednostavno bavi nekim stvarima bez diplome. Fakultet je stvar koju apsolutno i u Srbiji u takvom stanju u kojem mi danas živimo predstavlja stepenicu više, apsolutno. I ja mislim da zaista svaki mlad čovek i fakultetski obrazovan koliko god da je, da tako kažem, u nekoj egzistencijalnoj krizi.
Ja sam šokiran, našao sam ovde nešto drugo.
Radi nešto, zaradi platu, vidi, ja pričam.
A šta će, čekaj, šta će mi plati, vidi ovo. Potpisan album Beatlesa.
Ti si dala tu čitanje sajtova,
šta će ovaca me za...
Ja sam šokiran.
O čemu smo pričali?
Hoćete da nam kažete...
O diplomama.
Zapravo šta je kao razlika osnovna između to vašeg sajma, koji je meni jako poznat kao student, ima brate u toj organizaciji, i drugih sajma. Mislim, pošto takvih nekakvih raznih sajmova ima puno, pa sad kao ajde malo se... Reci da zašto kod vas, a ne kod drugih.
Da se malo izreklamiramo kad su
pa
već došli.
Pa
znate kako, mi smo kao sad ove godine zaboravili taj sajamski tip. Više neće biti, dođemo, izreklamiramo kompanije, bla, bla, bla. U svakom slučaju, kasnije u ovom našem projektu imamo to da su studenti i mladi ljudi ostavili CV na sajtu i da će oni direktno biti pozvani u Holiday Inn od sutra. Svi oni koji su ušli u uži izbor.
Ali na koji način ulaze u uži izbor?
Tako što kompanije imaju pristup toj bazi podataka koja
dakle,
je...
Dakle, treba u CV-u da imaju šta da bi bili pozvani. Šta
je.
Treba da imaju? Visok prosek?
Ne treba visok prosek. Jednostavno, neke kompanije traže ljude koji su sa određenih fakulteta, određenih smerova i oni su sada usmereni na to. Nemaju, na primjer, priliku sve kompanije da dođu u dodir sa, pošto je u našoj bazi oko 2000 CV-eva, da dođu sa tom količinom mladih ljudi koji su svi ostavili svoj CV. Oni će napraviti selekciju po pitanju toga kakvo je motivacijno pismo, na primjer.
Tako
je. Svaka kompanija, to je bitno. Oni su potpisali, na primjer, ugovor da će zaposliti ljude samim tim što učestvuju u našem projektu.
A to deluje vrlo, vrlo lepo, premamljivo u praksi, tako? Odkud onda je toliki broj nezaposlenih mladih ljudi, ako je to tako sjajno?
U praksi je tako. Mi imamo, na primjer, mi radimo zaista malu stvar, suštinski, ako je to na nivou Srbije. Mi ćemo dovesti 21 kompaniju koja će jednom godišnje da zaposle neke mlade ljude.
Koliko njih?
Pa svaka bar jedno radno mesto mora da da.
Moraš da poznaješ nekog u toj kompaniji, ali tu i funkcioniše sistem preko veze.
Ne, ovde zaista ne funkcioniše. Šta je u suštini...
Treba da se dokažeš.
Tako je.
Ja bih htela samo da kažem da sa svim tim kompanijama mi imamo razne timove kao što je PR, kao što je marketing, sales i sa tim kompanijama ostvarujemo neki kontakt i neko partnerstvo. I tako uspostavljamo te veze sa njima i oni nam pomažu prilikom tih naših projekata kao što je, na primjer, Career Days. I odlično je to što se ostave ti CV-evi, ima stvarno oko 2000 CV-eva koje su mladi ljudi ostavili i te kompanije imaju uvid u te CV-eve narednih godinu dana i njima kad treba neko oni pogledaju te CV-eve, vide neki profil.
Ajde,
koji
se sviđa. Ajde, reci nam na koji adresu svi oni koji su zainteresovani mogu da se da ostave svoje CV-eve, to još i dalje traje, ja?
To je suštinski završeno juče, znači do 1. aprila su bile aplikacije, ali u svakom slučaju je bitno da je u toku jedan projekat, segment našeg projekta koji se održava u opštini Vračar, a tu smo organizovali da svi studenti bilo koje godine studija da mogu da dođu na edukacije, na radionice na temu kako napisati CV, kako napisati motivacijeno pismo, kako se ponašati na razgovor za posao.
E, to je ključno, tako što je. Se mene tiče. Šta je drugi korak?
Gde si ti naučila sve to što znaš?
Pa ja sam to naučila, evo, to su negde lične interesovanja. Mi smo članovi ove studentske organizacije gde zaista možete da prođete taj put selekcije, na primjer. Vi razgovarate sa ljudima, oni vas dovedu u situaciju koja zaista liči na to kako ćete se sutra osjećati zapravo na razgovor za posao.
Mislim, brzo pričamo da bi se više stalo. Da li jednom lekaru koji ima prosek 9,50 mnogo znači to što ima prosek 9,50 ili kako će napisati CV i kako će se ponašati na razgovoru? Samo je važno.
Mi baš to propagiramo, da je zaista bitno da mladi ljudi budu svesni toga da nije dovoljno zapravo samo učiti, da tako kažem, ona klasična fakultetska diploma zapravo je samo ulaznica.
Ali vidiš, ovo je sad vrlo zanimljivo pitanje. Može da bude tutamuta, a da bude najbolji kardiohirurg.
Tako
je. Onda?
Ali opet...
Različite struke, različite profile za tema, različite...
Znam, šta će, kako će ga pozvati
njega kompanija neće ni pozvati, njega kompanija ne može ni da zaposli, njemu treba bolnica koja će ga zaposliti.
Pa dobro, ali mora neku praksu, zašto ga ne bi kompanija
zaposliti? Na zapadu su i bolnice kompanije. Ha, šta ćemo sad?
Toliko polako vratno posao.
Upravo, na primjer, zbog toga uvijek postoji neko ko može da ti pomogne upravo u pisanju tog CV-a, kako bi to trebalo da izgledi. Stvarno, kad bi neko i potražio malo po internetu, video bi mnoge formulare kako se to pravi. Na primjer, mi imamo u ISEC-u također neke odlazeće prakse gde mi pomažemo njima da pišu te CV-eve i oni odlaze na praksu preko 115 zemalja širom sveta i to je, na primjer, odlična stavka za CV kad se vrate vamo, da imaju praktično iskustvo u nekoj stranoj zemlji.
I si ti bila u nekoj stranoj zemlji?
Ja nisam bila u stranoj zemlji preko organizacije ISEC, ali ja sam preko jedne druge organizacije. Ja sam sebi suštinski to sama pronašla. Bila sam mjesec i po dana u Italiji. To je jedno prelepo iskustvo.
Pomenete Italiju i krene toplje.
Samo da pozovem sve mlade ljude koji hoće koji su zainteresovani, dođu 9. aprila u 8 sati na Ekonomski fakultet da čuju malo više o razvojnim praksama, koje su zaista divno iskustvo, volontarsko iskustvo.
Eto, ona reklamira svoj fakultet.
Nije reklamiranje fakulteta, ovo rade sve četiri kancelarije ISEC-a u Beogradu i to je, znači, beogradski projekat ISEC-a.
Nastavit ćemo. Zanimljivo. Sad si se prevodio. Samo ću te imenom odjaviti, Aleksandar. Prezime ćemo zaboraviti jer si pola emisije radio.
Aha, dobro.
Nataša Mančić. Nećeš da kažem. Ne. Gordana Kojić. Ne. Miloš Milojković.
E, sad ću da kažem. Vesna Ćorović, Butrić, punim imenom i prezimenom.
Ja
oba
sam radila sve vreme. I Milena Milivojević. Bravo. Sve rekao. I sad ide Bože.
A znaš zašto sam se šokirao?
Zato što sam
Nego zato što su Beatlesi prodali potpisani primjerak Sgt. Pepper's albuma za 290.500 dolara.
U onom trenutku kad smo govorili o rock'n'rollu, ali dobro, nema veze.
Pa sad sam
naš... Pričat ćemo.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Ćao.
Kako si?
Dobro.
Kako se zoveš?
Kiša Radić.
Kako?
Kiša.
Kiša?
Da.
Pa evo sad pada kiša. Jesi to ti?
Ne, spada sneg.
Jel ima još kiša, evo recimo u tvom društvu?
Imam jednu malo mlađu drugaricu Kišu.
Isto se tako zove?
Da.
Kiša, kako živiš?
Lepo.
Lepo? U koji razred ideš?
Idem u peti razred.
U peti razred? Mm-hmm. Jel težak?
Pa, kako da kažem, imam više slobode. Teži je, jer ono razred, ali nekako drugačije je dosta od ostalih razreda. Mnogo je... Kako da kažem, sloboda, više slobode ima, ali teže.
A što znači više slobode, šta to znači?
Pa, na primjer, mi ranije nismo, naravno, učiteljica nije dala da idemo da uzmemo, da kupimo užinu negde van škole. Nastavnica nam je bila grozna, sad imamo različite nastavnice, uglavnom su svi u redu, samo imamo par groznih nastavnika, tako da ustalno smo s različitim nastavnicima. Aha. A u smislu sloboda, pa, kako da kažem,
Jeste nemirni?
Nema, pa da, nema više boravka kao. Svi su ranije išli boravak. Više se družimo od Aha. petog razreda. Ranije su se manje svi družili. Sad se svi druže više.
Aha. A Kiša, voliš prirodu?
Volim.
Zbog čega voliš prirodu, evo?
Pa zato što je magično za mene.
Magično?
Da.
A jel ideš u prirodu?
Idem, da. Da.
Kad si bila mala, ja sam te video, sedela si jednom u drvetu dugo.
Jesam.
Jesi sećaš?
Da, da.
Voliš da se penješ na drvo?
Obožavam, stalno se penje na drvo.
Stalno se penješ na... i sada?
Da, da.
I kako to izgleda, penješ se na drvo, kako je li to teško ili...
Ne, ja sam to užasno davno, odavno sam se penjala. To jest, od malena se penje na drveće vrlo davno, tako sam tu uvežbala veoma, veoma dobra. Uh-huh. Tako da uživam dok se penjem, tako odim na drvo, slušam muziku, na primjer, sada.
Aha, kakva pa. Muzika? Vetra, recimo, ili duva vetar?
Pa ne, muzika sa telefona sam.
A sa telefona? Da, da, da.
Ali takođe i muziku ptičica.
A ptičica?
Dakle, ali ne, nema baš ptica, uh-huh. pošto sam se ranije... Sad skoro sam se penjala u parku, jedno drvo koje se često penjem. A nema ptica pošto je hladno, zima je, da.
A kako te gledaju neobično kad se ti popneš kao devojčica na drvo ili...
Pa neki mi kao pogledaju kako se tako visoko popila, nemoj tako visoko pašiš. Ja ne, nema problema, ja sam se već penjala pošto se ja obično popnem na vrh drveta.
Na vrh?
Da, da.
A nisi nikad pala i?
Ne.
Znači, petica iz penjanja
da.
Na drvo.
Da.
I kakav je još osjećaj, eto, kad si u granama, to su, uvek si među granama, je li tako? I,
da, da.
Kakav je osjećaj, šta osjećaš?
Pa, lepo je energija, atmosfera je tamo lepa, nekako je drugačije.
Aha, gledaš nekako svet od gore?
Da, vidim, kao ceo park vidim, ono, baš je lepo.
Aha, kako izgleda svet od gore?
Lepo.
Super, su dobri.
Kad možeš da vidiš ono sve.
A šta još voliš u prirodi? Ili ima ovako nešto što voliš u prirodi?
Svašta volim iz nje.
Naprimjer, recimo?
Pa magično je tako kako je stvorilo čoveče telo, naprimjer. Sve je smislio, pošto ja verujem u Boga, a nekako više verujem u majku prirodu da nas je ona stvorila, što i jest istina. Uh-huh. Zato se zove naša majka. Čudno je kako je stvorila ono, sve ovo, kako je smislila, kako sva živa bića da imaju život, da mogu da žive, pogodni uslov za život, sve je smislila i napravila. Ovo, to mi je magično kod nje.
Magično. A jesi videla nekad patuljke u prirodi?
Ne.
Nisi?
Ne.
A ideš u šumu povremeno ili tako nekako?
Da, volim da idem u šumu.
Aha, potok, jel voliš potok?
Obožavam zvuk potoka kad je tišina, volim da legnem u sneg, kad je, uh-huh. ako kad je puno snega, volim da legnem u sneg. I baš mi nekako lepo uživam. Tako i volim na vruću stenu, to je nekako mi izvuče mi lošu energiju, kako bih rekla. Aha.